16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
U Sankt Peterburgu sastanak Dodika i Putina. Dodik razgovarao sa direktorom Gazproma. Ista cijena gasa za Srpsku, uskoro mapa puta za novi gasovod.
Plenarna sjednica ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. Obraćanje Putina kasnilo zbog hakerskog napada.
Evropska komisija preporučila da Ukrajina, Moldavija i Gruzija dobiju status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
U Srbiji registrovan prvi slučaj majmunskih boginja.
Košarkaši Crvene zvezde ugostit će večeras FMP u prvoj utakmici finala play-offa šampionata Srbije.
Vrijeme pretežno sunčano i toplo. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik prisustvuje i drugi dan na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu na plenarnoj sjednici na kojoj se obratio ruski predsjednik Vladimir Putin. Putin je rekao da su sadašnje promjene u ekonomiji i međunarodnoj politici tektonske i revolucionarne, a da Zapad živi u iluzijama. Nakon ove sjednice planirano je da Dodik razgovara sa ruskim predsjednikom. Obraćanje Putina kasnilo je sat vremena zbog hakerskog napada.
Putin je istakao da u globalnoj politici više ništa neće biti isto. Prema njegovim riječima, zapadne kolege i dalje razmišljaju na način iz prošlog vijeka i prijete drugim državama kao da su njihove kolonije. Ruski predsjednik je sankcije protiv Rusije nazvao bezumnim i nepromišljenim.
Cijena gasa za Republiku Srpsku ostaje ista do kraja godine, izjavio je srpski član predsjedništva Milorad Dodik nakon razgovora sa predsjednikom upravnog odbora Gazproma Alekseom Millerom. Dogovoreno je da mapa puta za novi gasovod ispod rijeke Drine bude završena za 2 mjeseca. Dodik je za RTRS istakao da je urađena studija potrošnje te da se vidi da je gradnja tog gasovoda opravdana. Dodik se sastao i sa predsjednikom Saveza kineskih kompanija Cho Li-Cunom. Opširnije Gostimir Kajskić.
Neopravdano je da sarajevske institucije blokiraju dozvolu za prelazak kraka gasovoda iz Srbije preko granične linije ispod rijeke Drine u Republiku Srpsku, rekao je srpski član predsjedništva Milorad Dodik nakon sastanka sa Millerom. Poručuje da ako Sarajevo nastavi blokirati, onda će Srpska blokirati ostale projekte koji su važni za Bosnu i Hercegovinu.
Ukoliko bude blokade ovog našeg zahtjeva, da ćemo mi učiniti sve, da i druge stvari blokiramo i onemogućimo Bosni i Hercegovini. Mi želimo promptno da dobijemo dozvolu za taj prolazak preko granične linije. Ukoliko ne bude, poduzet ćemo niz mjera koji će učiniti da se naprosto partneri u federaciji privole ili primoraju da tako nešto. To je samo iz jednog pasijaluka koji Sarajevo pokazuje prema Republici Srpskoj, da već dugo vremena, gotovo 10 godina, mi ne možemo da riješimo pitanje dozvole za prolazak gasovoda ispod rijeke Drine i time riješimo problem velikog investicije.
Dodik je za RTRS rekao da je Republika Srpska usvojila mapu puta i da će ruski partner obezbijediti financijska sredstva, te da je potrebno da se usvoji mapa puta u Srbiji za krak koji ide prema Srpskoj i dozvola za prelazak ispod Drine. I to pitanje bit će riješeno. Očekuje da to bude urađeno u narednih 60 dana.
Mi smo pokušali da to riješimo putem kačenja na ovaj most u gabarita autoputeva. Opet su nas Sarajevo napravili su za zame, nismo uspjeli da to riješimo. Sada ćemo insistirati da po svaku cijenu dobijemo to. Ja neću libiti da poduzmem bilo kakve mjere koje će omogućiti da dođemo do tog rješenja, imajući u vidu da je potpuno neopravdano, potpuno nije fair. Nema nikakvog ekonomskog, osim političkog onemogućavanja Republici Srpskoj da izgradi gasovod.
Dodik je upitao zašto bi neko iz Sarajeva zaustavljao Srpsko i tako važan projekat kada Srpska nema ništa protiv, niti smatra da treba zaustavljati gasovod od Albanije, Crne Gore prema Hrvatskoj i BiH.
Zašto mi ne možemo da imamo isto ko što mogu drugi da imaju? Zašto onda neko iz Sarajeva da nam zaustavlja ovako važan projekat? Dakle, sjeću se saradnicima. Kad se vratim i vidjet ću šta nam stoji na raspolaganju da poduzmemo.
Osim sa Millerom, srpski član predsjedništva BiH na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu sastao se sa predsjednikom Saveza kineskih kompanija Cho Li-Cunom. Izražena je spremnost za saradnju. Li-Cun je rekao da imaju najveći investicioni fond u Rusiji koji raspolaže sa 50 milijardi dolara i da su spremni da pokrenu djelatnost u Srpskoj.
U situaciji kada sukob u Ukrajini ne jenjava i kada evropska i svjetska ekonomija ulaze u ozbiljnu krizu, suverene države i Evropska unija pribjegavaju štampanju novca bez pokrića. Tako i evra, za čiju vrijednost je od 1997. godine currency board aranžmanom vezana konvertibilna marka, s tim što Bosna i Hercegovina nema pravo do štampavanja mimo vrijednosti depozita. Inicijativa Bakira Izetbegovića da se napusti currency board, da novac i zlato deponovani u stranim bankama povuku, izazvala je oprečna reagovanja. Ranija upozorenja srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika na rizik od vezivanja konvertibilne marke isključivo za euro i pragmatičnost povlačenja deponovanih deviznih rezervi ostala su bez odjeka. Opširnije Radan Škipina.
Kada je sa ovogodišnjeg Jahorina ekonomskog foruma srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik apelovao po ko zna koji put na domaće vlasti da se depoziti Centralne banke BiH povuku iz inostranih banaka, prije svega blizu 8 milijardi evra iz Deutsche banke, i stave u funkciju razvoja i ekonomske stabilnosti u BiH, niko od nadležnih nije reagovao. Dodik je predložio i da se konvertibilna marka veže za takozvanu korpu valuta ili zlato, ili da se uvede plivajući kurs.
Čuvanje konvertibilne marke tako što bi ona trebala da dijeli sudbinu nepogovorno eura je najlošija politika koja se može izabrati. Jedina monetarna politika koja može biti realna je da se očuva realna vrijednost monete, a ne da se ona uruši vezivanjem isključivo za jednu monetu koja očigledno ima dosta svojih problema kao što je euro.
U predsjedništvu BiH Dodik za ove prijedloge nije dobio podršku ostala dva člana. Tek ovih dana lider SDA Bakir Izetbegović u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH traži od delegata da se raspravlja o povlačenju zlata i novca BiH iz stranih banaka u domaće i konverziju sredstava od depozita u zlato.
Mi ta sredstva držimo u inostranim bankama, ne u vlasti. Mogu nam jednog dana u nekim slučaju nekih teških kriza i da ne vrate dio tog novca ili da nam uslove postupno da ga vraćaju. Mi plaćamo za čuvanje tih sredstava. Ne dobivamo nikakvu kamatu u momentu kada su inflacije 8%, 10% i 12%. I da smo imali, dakle, novac, da smo ga držali u zlatu, imali bi danas duplo veću vrijednost.
Krajnje je opasno poništavati međunarodne sporazume o currency boardu i stand-by aranžmanu koji su spasili Bosnu i Hercegovinu, upozorava lider HDZ-a BiH i predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović, komentarišujući Izetbegovićevu inicijativu.
Currency board i stand-by aranžmani su spasili Bosnu i Hercegovinu monetarno, fiskalno, inflacijski u svakom smislu zadnjih 25 godina. Ko to ne razumije, meni ga je žao.
Koliko je složen i odgovoran izlazak BiH iz currency board aranžmana u kome je konvertibilna marka vezana za euro po fiksnom kursu, objašnjava profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta BiH Nikola Špirić i član upravnog odbora Centralne banke BiH Dragan Kulina.
Da je našim političarima dati da Centralna banka bude samostalna institucija, da ne bude u sistemu currency boarda, inflacija bi već danas bila milionasta. Ja mislim da bi štamparija radila 24 sata, jer ambicije pojedinih lidera ne bi pokrio ni američki budžet.
Zamislite da bi iz nekog razloga zaledili ta sredstva u tim bankama, kao što skrivimo da se dešava. Šta bi onda imali na dijelu? Imali bi konvertibilnu marku koja u stvari ne bi bila konvertibilna, ne konvertibilna marka, gomila papira. To je ta rizik.
Da li je BiH stasala da se povuče iz valutnog odbora, vrati depozite stranih banaka i eventualno veže konvertibilnu marku za korpu valuta ili uvede takozvani plivajući kurs, goruća su pitanja na koja i stručna i politička javnost treba da daju brz odgovor. Rastuća inflacija, poskupljenja koja idu u visine, prekid lanaca snabdijevanja, energetska kriza, krajnje ozbiljno upozoravaju na hitna domaća rješenja.
Evropska komisija preporučila je da Ukrajina, Moldavija i Gruzija dobiju status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Zahtjevi za članstvo u Uniju bit će razmatrani na sljedećem Evropskom savjetu 23. i 24. juna. U međuvremenu nastavljene su žestoke borbe u industrijskoj zoni Sjeverodonjecka. U fokusu je fabrika Azot u kojoj se nalazi više od 550 civila. Opširnije je novinar Radio Beograda Milenko Marković.
Vest dana je stigla iz Brisela. Doneta je preporuka da se Ukrajini dodjeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. To je saopštila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
The Commission recommends to the Council Komisija preporučuje Savetu da Ukrajina dobije evropsku perspektivu, kao i da joj se dodeli status kandidata. Naravno, podrazumeva se da zemlja mora da sprovede još važnih reformi.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je na svom Twitter nalogu rekao da je status kandidata prvi korak ka članstvu, kao i da je zahvaljujući tome pobjeda u ratu bliža. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je prokomentarisao da je Moskvi ta vest privukla pažnju, dodavši da svi znaju da su se diskusije o odbrani i bezbednosti Evropske unije intenzivirale. Ekonomski aspekt rata pogađa Evropu. Isporuke gasa Italiji i Slovačkoj su danas prepolovljene, saopštile su vlasti tih zemalja. Ruski ministar poljoprivrede Dmitri Patrušev je nagovestio da će Moskva izvoz žitarica preusmeriti u prijateljske zemlje. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je izjavio da Ukrajina sama treba da odluči o eventualnim teritorijalnim ustupcima.
U Srbiji je registrovan prvi uvezeni slučaj oboljevanja od majmunskih boginja, saopštio Institut za javno zdravlje Srbije.
Iz instituta su poručili da je slučaj dijagnostički prepoznat i da je pacijent koji je obolio već dobio terapiju.
Građane Republike Srpske uskoro očekuje još jedno poskupljenje i to goriva. Za koji dan bi litra goriva mogla da bude skuplja za oko 7 feniga. Nova poskupljenja već su evidentna na pojedinim benzinskim pumpama, gdje litra goriva u prosjeku košta 3,49 maraka, rekao je za naš radio predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Srpske Dragan Trišić. Kaže da je do novog poskupljenja došlo zbog porasta ulaznih cijena u rafinerijama.
U nekom narednom periodu svakako možemo očekivati da će doći do povećanja maloprodajnih cijena na benzinskim stanicama u prosjeku za 6 do 7 feninga. To je trend koji je već vidljiv unazad 15 dana, obzirom da su ulazne cijene iz rafinerija i eksternih izvora u okruženju povećane za otprilike 25 feninga. Već na nekim benzinskim stanicama imamo maloprodajne cijene koje su negdje oko 3,49, tako da već u ovih dana sigurno možemo očekivati da će taj nivo da dostigne sve benzinske stanice.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Njegova svetost, patrijarh Srpski Porfirije, dolazi u posjetu eparhiji Bihačko-Petrovačkoj. Patrijarh će sutra posjetiti Mrkonjić grad, a u nedjelju manastir Glogovac kod Šipova, gdje će biti održan Janski sabor. Iz eparhije Bihačko-Petrovačke i Rmanjske pozvali su vjernike da zajedno dočekaju patrijarha. Prilog Radmile Karanović.
U ovim danima kada se svijet nalazi na velikom raskršću dobra i zla, dužni smo da se kao preci naši u vjeri i molitvi saberemo oko svoje crkve, jer ćemo samo tako nadživjeti dane koji su pred nama, navodi se u saopštenju episkopa Bihačko-Petrovačkog gospodina Sergija. Iguman manastira svetog velikomučenika Georgija u Glogovcu kod Šipova, otac Jerotej, kazao je za naš radio da su počastvovani što Janjski kraj i sabor posjećuje patrijarh Porfirije.
Ovo mesto prosto i ovi krajevi navikli su da dočekuju patrijarha i eto, patrijarh Pavle bio ovdje 4 puta, zaista. Veliki jubilej, velika proslava.
Njegova svetost, patrijarh Porfirije, sutra će biti dočekan u hramu Svetog Save u Mrkonjić gradu, gdje će u popodnevnim časovima biti služena doksologija. Načelnik opštine Mrkonjić grad Dragan Vođević istakao je značaj posjete patrijarha Porfirija.
Što se nas tiče, sve je spremno. Mi smo se organizovali u saradnju sa našim namjesnikom, sa našim vladikom Sergijem i uz Božji blagoslov nadam se da će to sve da protekne u redu.
Iguman manastira Glogovac, otac Jerote, istakao je da se ove godine u Glogovcu obilježavaju 2 jubileja. 30 godina postojanja eparhije Bihačko-Petrovačke i 30 godina od zvaničnog uspostavljanja Janjskog sabora.
U selu Kruševica kod Ljubinja osveštana je crkva Svetog Joanikija Lipovca, koja je podignuta zahvaljujući brojnim ktitorima i priložnicima ljudi iz ovog kraja Hercegovine. Svetu arhijerejsku liturgiju služio episkop Zahumsko-Hercegovački primorski Dimitrije uz sasluženje sveštenstva eparhije. Opširnije Momir Milić.
Temelji crkve posvećene novomučeniku Svetom Joaniki u Lipovcu osveštani su 2017. godine. Blagoslov za gradnju hrama na Lipovačkom brijegu dao je prethodni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, priča inicijator gradnje Trifko Ćorović. Crkva je podignuta zahvaljujući velikom entuzijazmu Kruševčana, a novac je stizao od Kanade do Australije.
Ono što je jako važno da se istakne, u ovome svemu su učestvovala sva kruševačka bratstva.
Jedan od kumova i graditelja novog hrama od samog početka je i mještanin Nikola Ćorović, a za najstariju Kruševčanku 91-godišnju Daru Ćorović bio je ovo jedan od najradosnijih dana u životu.
Nije baš bilo jednostavno tim uslovima, ali sloga pobjedi sve to.
Da bo da sretno bilo, brate, i moji, ovi svi dočekali moje godine.
Ranije je na uzvišenju Gradina postojala crkva posvećena Svetoj Varvari, u narodu poznata kao Varina. Staro crkvište nije nikada arheološki ispitano, pa je crkva koju je danas osvetio episkop Dimitrije podignuta na novoj lokaciji.
I danas u ovom svetom hramu smo položili mošti svetih mučenika Jasenovačkih. I danas ovaj hram posvećujemo sveštenom učeniku Joanikiju.
Zvono za novo sagrađeni hram u Kruševicama poklonio je čuveni Savo Ćorović, koga je kao najvećeg ktitora sabornog hrama u Ljubinju nagradio ordenom Svetog Save, blaženo počivši patrijarh Pavle.
Apelaciono vijeće suda BiH drugostepenom presudom osudilo je Senada Džananovića na 11, a Edina Gađu na 5 godina zatvora zbog ratnog zločina nad srpskim civilima u sarajevskom naselju Alipašino polje 1992. godine.
Drugostepenom presudom su kao neosnovane odbijene žalbe tužilaštva Bosne i Hercegovine i branilaca optuženih, čime je potvrđena prvostepena presuda izrečena 11. juna prošle godine, saopšteno je iz suda BiH.
Knjiga Sistematski zločini za etničko očišćenje tuzlanskih Srba predstavljena je u Beogradu. Ovo djelo razotkriva kako je na perfidan način najjugoslovenski grad u BiH ostao bez Srba i kako su počinjeni masovni zločini bez kazne. Rečeno je na promociji. Istinu moramo čuvati i za nju se boriti, poručuju autori. Prilog Teodore Vranješ.
Ova knjiga govori o srpskim stradanjima i nepobitno dokazuje da su Srbi sa prostora Tuzlanskog regiona doživjeli stravičan progon, kome su posebno doprinijela dva teška zločina. Masakriranje pripadnika JNA 15. maja 1992. godine u takozvanoj Tuzlanskoj koloni i teroristički akt počinjen 25. maja 1995. godine na Tuzlanskoj kapiji. Koautor knjige Milan Bekan podsjeća da je kolona JNA bila napadnuta iako se mirno povlačila u dogovoru sa vlastima Tuzle.
Umjesto poštovanja tog dogovora, vjerolomnim napadom, kolona pripadnika je najnapadnuta i tom prilikom, prema dosad utvrđenim činjenicama, poginulo je najmanje 54 pripadnika JNA, a 51 je ranjen.
Koautor knjige Zoran Vučinić smatra da je napad na Tuzlansku kolonu bio akt agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Dokumenta, kaže, pokazuju da je Sarajevo forsiralo ratnu varijantu.
Njima je ratna opcija bila bitna da se konačno obračunaju sa srpskim faktorom i kako su nazivali srbočetničkim snagama.
Zločin na Tuzlanskoj kapiji 1995. godine je bio teroristički akt koji je podvalom pripisan Srbima, a eksperti iz više država opitima su pokazali da žrtve nisu stradale od srpske granate, ističe koautor knjige Dušan Milovanović.
I nedvosmisleno utvrđeno, nije bila granata, nije moglo granatom, dakle bile su neke druge naprave postavljene.
O razmjerama etničkog čišćenja Srba u Tuzlanskoj regiji svjedoče i demografski podaci. Od predratnih 83.000 Srba, 2013. godine bilo ih je svega oko 6.000, kaže Stevo Pašalić.
50 naselja je spaljeno, a iz 87 naselja su protjerani. I bilo je, to sam rekao, 27 logora, samo od toga 16 u gradu Tuzla.
Pokazujući srpsko stradanje, autori su poštovali i žrtve druge strane, kaže direktor predstavništva Srpske u Srbiji Mlađen Cicović.
Šira javnost da vidi jednu argumentovanu istinu svega onoga što se dešavalo u Tuzli i okolo Tuzle.
U knjizi prvi put svjedoče general Milan Nedeljković i pukovnik Mile Dubajić. Izdavači knjige su Zavičajno udruženje Tuzlaka Bjeljina i Narodna prosveta iz Beograda, a promocija je održana uz podršku predstavništva Srpske u Srbiji.
Ekipa RTRS-a u malom fudbalu i ove godine učestvuje na završnici memorijalnog turnira Igrajmo za 16, koji se održava u Beogradu u znak sjećanja na 16 radnika RTS-a poginulih u NATO bombardovanju ove medijske kuće 99. godine. Učesnici turnira odali su počast stradalima kod spomenika Zašto, a cvijeće na spomenik položila i ekipa RTRS-a. Vođa ekipe RTRS-a Milorad Arlov i predsjednik organizacionog odbora turnira Igrajmo za 16 Miroslav Medić.
Da podržimo sjećanje na ovih 16 kolega, a ujedno da podržimo i sjećanje na sve žrtve u prošlom vijeku.
Tu smo da se setimo onoga što se desilo 23. aprila ovdje u zgradi Radio Televizije Srbije. Ovaj memorijal je, da kažem, više od sporta. Sigurno je memorija na naše nastradale u prvom planu.
Gradska uprava Gradiška podržat će formiranje fondacije Marina Zurla, novinara Arene i književnika koji je zaslužan za pronalazak i vraćanje identiteta djeci Kozare, bivšim logorašima, kojima je tokom Drugog svjetskog rata izgubljen trag. Opširnije Borislav Švrak.
Inicijativu za osnivanje fondacije pokrenula je Marinova čerka Carmen Zurl. Namjera je da se obnove kulturni sadržaj na Jokinom brdu kod spomenika Ranjena ptica, koji je bio mjesto sastajanja pionira i mladih iz svih krajeva nekadašnje Jugoslavije.
Humanitarni rad koji je otac u ovom kraju pokrenuo je naravno sve nas motivirao, ali meni je isto i želja da mladi ljudi koji su danas ovdje ne samo da se sjećaju tih ružnih stvari koje su se događale i da ih pamte iz više razloga, nego da i stvarno se živi ovaj kraj za mlade ljude.
Namjera osnivanju fondacije nastavak je aktivnosti na njegovanju kulture sjećanja na ličnosti i događaje koje je gradska uprava Gradiška pokrenula u saradnji sa Zavičajnim muzeom, gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
Naša je obaveza da pamtimo i ne možemo da zaboravimo zaista te strašne stvari koje se događaju na ovim prostorima.
Rad fondacije podržan je od gradske uprave Prijedor. Tokom ovogodišnjih književnih susreta na Kozari bit će predstavljena knjiga, pojašnjava profesorica književnosti Vedrana Radinović.
Koja će baš da prati rad Marina Zurla, prije svega njegov književni rad, koji će obuhvatiti njegov književni rad vezan za djecu sa Kozari i njegov publicistički rad, članke koje on objavljivao u Areni.
Kod spomenika Ranjena ptica u Gornjim Podgradcima sutra će poslije 30 godina ponovo biti izvedena monodrama Joka kći Kozaračka po scenariju Marina Zurla.
Sajam zapošljavanja danas je organizovan u Banja Luci za nezaposlena lica starija od 50 godina koji su prošli obuku za sticanje digitalnih vještina. Sajam su organizovali Razvojna agencija Republike Srpske, Republički zavod za zapošljavanje i Agencija Spektar. Opširnije Mirjana Grabež.
Obuku za sticanje digitalnih vještina završio je i Dragan Markez. Na sajmu zapošljavanja dobio je priliku da ostvari kontakt sa potencijalnim poslodavcem.
U principu sam sam tražio nekakav način da obnovim neke digitalne vještine i ona znanja koja već imam da unaprijedim. I ono što sam zaboravio je da ponovo to obnovim. I tako da sam došao do ove obuke i jako sam zadovoljan s ovim što je bilo. Mislim da je ova obuka izuzetno korisna. Naučio sam dosta nekih stvari novih.
Predstavnik firme Energetike iz Banja Luke, Branislav Račić, rekao je da su im potrebni radnici različitih struka. Kaže da već godinama sarađuju sa Zavodom za zapošljavanje.
Već smo uspješno odradili, čini se, 5-6 projekata u saradnji sa njima, tako da smo na svakom projektu otprilike uspjeli sebe da nađemo minimum 2-3 ljudi koji smo zaposlili kod nas.
Razvojna agencija Republike Srpske organizovala je tokom maja obuku u digitalnoj oblasti za 24 osobe starije od 50 godina s ciljem da se omogući lakše zapošljavanje ili samozapošljavanje ove populacije, kaže direktor agencije Marinko Đukić.
Imamo ovdje predstavnike ozbiljnih kompanija koja su zainteresovana da zaposle lica koja su završila obuke, a neka od tih lica će, bar po onome kako su rekla, i sama pokrenuti vlastiti biznis, iako prije ovoga projekta i učešća u projektu o tome nisu ni razmišljali ni sanjali.
Obuka nezaposlenih starijih od 50 godina realizovana je u okviru projekta izgradnja digitalnih preduzetničkih kapaciteta kod starijih osoba kroz inovativne trening sisteme e-DigiStars, a uloženo je više od 100.000 evra.
Rudarski fakultet u Prijedoru novu akademsku godinu planira upis 25 studenata. Ova visokoškolska ustanova obezbijedit će smještaj studentima koji dolaze iz drugih krajeva Srpske. Opširnije Ivan Stojnić.
Studijske programe rudarstvo i geološko inženjerstvo trenutno pohađa 80 studenata na prvom ciklusu studija. Među njima je Đorđe Ristanović iz Srebrenice, student prve godine.
Kada bi završili ovaj fakultet ne bi morali ići nigdje zato što mi imamo naše rudnike, a nemamo toliko inženjera.
Rudarski fakultet u Prijedoru organizovat će besplatnu pripremnu nastavu za srednjoškolce koji se prijave na kvalifikacioni ispit za upis. 30% studenata prima stipendiju. Jovana Munjiza, viši asistent na Rudarskom fakultetu u Prijedoru.
Očekujemo već u prvom roku da popunimo, osim što je tehnički fakultet, što je u Prijedoru, što je Prijedor veliki grad. Ove godine kreće eksploatacija u Ljubiji.
Vladimir Malbašić, dekan Rudarskog fakulteta u Prijedoru.
Imamo znači dva studijska programa na prvom ciklusu, to su rudarstvo i geološko inženjerstvo. Na rudarstvo upisujemo 15 studenata, sve na budžet, a na geološko inženjerstvo 10 studenata, također sve na budžet.
Nakon završenog studija na ovom fakultetu, osim u rudnicima i termoelektranama, zaposlenje je moguće u građevinskim preduzećima i preduzećima iz oblasti zaštite životne sredine i zaštite na radu.
Tradicionalna manifestacija Bratunački sajam Dani maline ove godine okupio je više od 30 izlagača iz oblasti jagodičastog voća i prehrambene industrije. Organizovano je takmičenje za izbor najboljeg malinjaka, najbolje kolača od malina i druga kulinarska takmičenja. Opširnije Nenad Petrović.
Boja, miris, ukus. Svi su htjeli da probaju maline i proizvode od ovog voća. U Srednjem Podrinju od malina živi nekoliko hiljada domaćinstava. Žene iz prve ženske zadruge proizvode maline i prerađevine od malina. Nada Marković iz ove zadruge ističe.
Danas smo pripremili u sklopu cateringa sok od svježih malina koje su prije dana brate.
Na sajmu se predstavila i Bojana Nešković sa svojim rasadnikom. Proizvodi sokove i džemove od kupina, malina i drugog voća.
Ovo je moj grad i meni je srce najveće kada mogu sve ono što proizvodim da izložim na svom štandu.
A šta je potrebno da bi se ostvarili rekordni prinosi u malinarstvu zna Aleksandar Pavlović iz Buljima kod Bratunca. Dobitnik je prve nagrade na sajmu kao najbolji proizvođač.
Red, rad, dobra sadnica, da se brine oko nje, to je najbitnije jer malina zahtjeva svakodnevno, znači brigu.
Srđan Rankić, načelnik opštine Bratunac.
Mi smo ove godine dali svim našim poljoprivrednim proizvođačima besplatno navodnjavanje na našem rasadniku koji imamo, gdje je trenutno posađeno dodatno 20.000 matičnih sadnica koje su uvezene iz Holandije i naravno sve te nove vrste sadnica će biti na raspolaganju našim poljoprivrednim proizvođačima.
Za malinare pitanje broj 1 danas na sajmu bilo je kolika će biti ovogodišnja otkupna cijena.
Srbija je izašla sa nekih 600 dinara, tako čujem. Mi očekujemo sa tom cijenom da se krene.
Nadam se i ove godine da će ista ta cijena i kod nas da prati tržište susjedne države Srbije.
U prosjeku je pod vlasta 20-30% najvjerovatnije.
Osim malina, u Bratuncu su predstavljeni i drugi prehrambeni proizvodi, ali i turistički potencijali Republike Srpske. Miodrag Lončarević, direktor turističke organizacije Republike Srpske.
Gastroponda itekako zauzima jedno bitno mjesto u turističkoj ponudi Republike Srpske, Republike Srpske, a malina je poseban brend naše Podrinja, naše Bratunca, naše regije.
Opština Bratunac sa 2000 tona je rekorder u proizvodnji malina u Republici Srpskoj.
Košarkaši Crvene zvezde ugostit će večeras FMP u prvoj utakmici finala play-offa šampionata Srbije. U Sarajevu su izvučeni parovi nove sezone fudbalske premijer lige BiH. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Banjalučkog Boca dočekat će slogu iz Doboja u prvom kolu nove sezone premijer lige BiH odlučeno izvlačenjem parova u Sarajevu. Trebinski Leotar će gostovati kod Sarajevskog Željezničara, a derbi prvog kola biće meč Sarajevo-Tuzla City. Utakmice prvog kola nove sezone zakazane su za subotu 16. juli. Prvi dio sezone trajaće do 13. novembra kada će uslijediti pauza zbog svjetskog fudbalskog prvenstva. Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju FMP u prvoj utakmici finala play-offa prvenstva Srbije. Utakmica počinje u 19 časova, titulu će osvojiti tim koji ostvari dvije pobjede. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić.
Imam apsolutno razumijevanje za stanja, ali mi smo u savoj završnici, borimo se za trofej. Možda nismo dobri, možda smo malo roviti, možda je Kalinić bio povrijeđen. Ogromna potrošnja čitave sezone, sve to u redu. mora da se nađe dovoljno i motiva i želje i ono što je potrebno da ostvare možda i pobjede.
Druga utakmica na rasporedu je u nedjelju od 20 časova. Podsjećamo, Zvezda u polufinalu sa 2:1 bila bolja od Mege, dok se FMP u finalu plasirao bez borbe, pošto je od takmičenja odustao Partizan. Odbojkašice Srbije igraće večeras od 23 časa po našem vremenu protiv Turske na drugom turniru Lige nacija u Braziliji. Srbija je u glavnom gradu Brazila zabilježila pobjedu i poraz, dok je ukupan učinak do sada 4 pobjede i 2 poraza, što u ovom trenutku donosi 6. mjesto na tabeli. Na ovom turniru odbojkašice Srbije igraće još protiv Brazila u nedjelju od 15 časova po našem vremenu. 8 najboljih selekcija poslije 3 turnira Lige nacija izborit će mjesto na završnom turniru koji će biti odigran u Turskoj.
U Republici Srpskoj pretežno sunčano i toplo, lokalno pljuskovi, slično i sutra. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo u Srpskoj, a posle podne promenljivo lokalno, da kažemo, će biti mogući kraći pljuskovi i grmljavina, uglavnom od centralnih krajeva ka istoku zemlje i u Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature danas će biti u intervalu od 25 do 32 stepena, u višim predelima od 18 stepeni Celzijusa. Sutra ujutru u Srpskoj pretežno vedro, sunčano i svežije, mestimično sa maglom oko reka, na istoku nešto oblačnije, tokom dana sunčano i veoma toplo vreme, veter slab do umeren, severni, severistočni, a na jugozapadu mestimično i pojačan, uveče u slabljenju, minimalne jutarnje temperature od 11 do 18, u višim predelima od 7 stepeni, dok će maksimalne dnevne biti od 23 do 28, a u višim predelima od 17 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju, još jedno važnije vijesti.
U Sankt Peterburgu u sastanak Dodika i Putina. Dodik razgovarao sa direktorom Gazproma, ista cijena gasa za Srpsku, uskoro mapa puta za novi gasovod.
Plenarna sjednica ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, obraćanje Putina kasnilo zbog hakerskog napada.
Evropska komisija preporučila da Ukrajina, Moldavija i Gruzija dobiju status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
U Srbiji registrovan prvi slučaj majmunskih boginja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać. Urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.